2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Уважаеми слушатели, намирам се в приемната на БСП София с професор Ваня Добрева, заместник-председател на Софийската организация на БСП и общинският съветник Борис Цветков. С професор Ваня Добрева ще разговаряме за искането на БСП за оставка на образователният министър. Здравейте, професор Добрева, какви са вашите аргументи за искането на тази оставка?
Здравейте, снощи ние имахме пленум на градския съвет, на който обсъдихме ситуацията в средното образование. Както знаете, в момента сме в една доста разделителна ситуация, в която и по телевизията, и в различни медии се оказва, че сме обект на масирани манипулации, откровени лъжи за българската история през втората половина на 20 век. Сега, началото на този процес, разбира се ли, като част от този процес, за съжаление и попада и българското образование, българското училище. Така стана известна програмата за 10-ти клас, която програма за 10-ти клас притеснява със следното. Прекалено едностранчиво е представена историята на България. И второто нещо, в рамките на една учебна година учениците ще им се наложи за първи път така от тяхното развитие, тяхното образователна подготовка да научат историята на всички, които са живели по българските земи. Това означава, че за една година учениците ще трябва да научат история на близо 10-11 хилядолетия. Като се започне от неолита, т.е. от Варненския некропол, който, както е известно, е датиран 8-7 хилядолетие преди Христа, и се стигна до приемането на България в Европейския съюз. Ако погледнете програмата на българските ученици, тръгвайки от 5-ти клас, то ние ще видим, че до 10-ти клас реално учениците няма да знаят кой е Спарух. Няма да знаят кой е Борис, няма да знаят кой е Симеон, няма да знаят кой е Иван Асен. За сметка на това непрекъснато ще знаят, че най-големия провал на държавата е комунизма. Сега оттам вече те ще научат всякакви факти. Вижте, тук даже не е проблема за представането на един исторически период. Оставам на страна, че в българската история не е много коректно да се говори за епоха на комунизма, защото от гледна точка на историческата истина, историческите факти, става въпрос за социалистическа държава. Комунизъм никога не е имало в Европа и света. Дай Боже, наистина аз съм така, имам надеждата да има някога такава светла епоха в историята на човечеството. Сега, но когато ние говорим и представяме факти от една история, и то едностранчиво, говорим за лагери, говорим за ужаси, за терор, за всичките тези злодейства, които така ние малко се учудваме, защото аз съм живяла в това време и бях ученичка и не съм забелязала да има такъв невероятен терор, който да ни извива, да ни тормози, да ни преследва. Сега в същото време обаче трябва да обясним за този период, защо България е на 27-о място в световното икономическо развитие. Защо България е сочена като държава с невероятен икономически и културен разцвет. Защо в България има безплатно образование и безплатно здравеопазване. Защо в България всеки има свое жилище. Защо в България няма бедни и нито един човек не умира от глад през този период? Защо в България заетостта на населението е изключително висока? Защо в България има невероятен разцвет на културата? Защо в България успяха след Втората световна война не само да се възстанови държавата, но и да се построи отново? И защо, ако ние тръгнем в един такъв исторически, икономически, социален, социална гледна точка, ще се окаже, че втората половина на 20 век България постигнала всички онези задачи, които характеризират всяка модерна държава през този период. Сега и заедно с това, след като, разбира се, и тези факти децата трябва да ги знаят, защото обективността изисква това, сега хубаво е да имат предвид, и тук са основните упреци към Министерство на образованието и науката, но не само към Министерство на образованието и науката, но и към всички онези, които в продължение на години така печелиха грантове от фондации на Джордж Сорос, от различни, от Америка за България и от други чуждестранни фондации, и които в някакъв момент се оказа, че трябва да зачеркнат българската история, българското достоинство, най-вече създаването на националната ни държава. И тук е изключително обезпокоителното нещо, което и вчера беше дискутирано по време на пленума, че България изведнъж, Министерство на образованието подкрепя, че в България нямало фашизъм. Сега, как ще обясним ние на бъдещите поколения на България, че Гео Милев, гения Гео Милев, гения Никола Йонков Вапцаров не са просто изчезнали във въздуха, не са се разтворили, а Гео Милев е безследно изчезнал, защото е застрелян, убит е по най-жесток начин, удушен по най-жесток начин, именно от тези, които са бащите на българския фашизъм. Как ще обясним, че ние сме една от първите държави в Европа, която приема закон за защита на държавата през 1924 година, януари месец, който закон става сламка, така основа на бъдещ закон за защита на нацията, които са основните фашистски закони. Сега, как ще обясним, че Богдан Филов и Борис III вкарват България в хитлеристката коалиция? И че ако не беше 9 септември и победата на съюзниците, най-вече на Червената армия, която днес, например, е много опасно да се каже, защото грантовите схеми не плащат, за да се изтъква истината. Ако не беше Червената армия, България, границата на България не щеше да минава през град Пловдив. България щеше да загуби абсолютно всичките си територии, които е имала в продължение на предишните 50 години, 60, защото България е била на страната на Хитлер. Сега тези неща, когато искаме да говорим истината, е хубаво и тези работи да ги споменем. Защото ние говорим за евреите, но евреите днес, хвалийки се, че сме ги спасили, не мисля, че българските евреи са особено щастливи от факта, че ние отричаме явлението фашизъм. Защото ако за големия български кино сценарист, писател, публицист, журналист Анжел Вагенщайн бъде запитан имало ли е фашизъм, ще трябва той по някакъв начин да пренебрегне и да забрави, че той има смъртна присъда. Ще трябва да също така да пренапишем биографията, между другото много хора иска да я пренапишат, но вече ще я пренапишем наистина като поколение, биографията на Никола Йонков Вапцаров, който съзнателно тръгва да атакува немските влакове, които носят и фургони, които носят български вагони, които носят субсидии и там суровини за източния фронт.
Мога ли да ви прекъсна само за един момент, за едно уточнение? Вашите критики по отношение на образователната политика на кабинет Борисов 3 ли са насочени или към образователната политика изобщо на премиера Бойко Борисов в неговите три правителства?
Да, нашата критика е насочена въобще към образователната политика на онези сили, които подкрепят или които стоят зад Бойко Борисов. Защото в кабинет номер 1 на Бойко Борисов, тогава, ако си спомняте, беше така изникна екзотичното предложение да бъдат махнати класиците на българската литература и да се пренапише българската история. В кабинет 2 вече отпаднаха, ако си спомняте, Паисий Хилендарски и започнаха вече да се премоделира българската история. Сега в момента в кабинет 3 ние вече виждаме, че основната резултат от тези 7-8 години на образователни реформи е, че учениците в българското училище, пак казвам, няма да знаят какво е България. И тук не става въпрос само за втората половина на 20 век. Няма да знаят, пак казвам, че България има своите светли периоди, че има защо да се гордеят с това, че си българин, че България има големи умове и по време на Възраждането, и по време на 20 век. Сега аз мисля, че това трябва българските ученици да учат. Ако българските ученици бъдат насъсквани да се разделят, да мразят, още от малки и тази омраза, която в момента всички ние виждаме, че смъква всичко градивно в обществото ни, то ние не можем да изграждаме държава. Не можем да очакваме, че ще се изгражда държава. Второ, ако българските ученици продължат да бъдат тровени с национален нихилизъм, то ние какво правим? Ние подготвяме непрекъснато емигранти. Какво искаме от тази държава? Какви точно наследници сме на големите възрожденци, на които толкова много се хвалим и ходим по паметниците да поднасяме цветя? Защо го правим, ако ние днес наистина унищожаваме своите собствени деца, показвайки им, че виждате ли, Щатите и Османската империя, между другото, политическата система на Османската империя в рамките на образователната система се учи доста подробно. Аз също това не знам каква е причина, но това е пак грантова схема. Така че тази отрова, която в момента се вкарва в обществото ни, по линия на тоталното преиначаване на фактите в 20 век. Ние не сме против да се изучава 20 век и никога няма да бъдем. Но нека да бъдат обективни фактите. Пак казвам, нека да се каже България 27-ма държава по индекс, икономически и социален индекс. В момента България, за съжаление, е на 70-то някъде място. Сега, нека това нещо да се каже. Нека се види България какво е правила. Защо България могла да отдели 6% от брутния вътрешен продукт 89-та година за образование? В момента отделя 3,3, колкото една африканска държава.
Предлагам да включим и Борис Цветков към нашия разговор с това какво се случва в София и мръсния въздух. Екокомисията в Столична община прие мерки, които да подобрят въздуха в столицата. Ефективни ли са тези мерки и ще дадат ли до съществено подобряване на въздуха, който дишаме?
Ами, тези мерки са много интересни. Значи, те казват така, когато бъде измерено определено наднормено количество замърсяване в няколко района, и то няколко последователни, тогава поетапно част от тези мерки ще се задействат. Но парадоксът е, че има 5 измервателни станции. Едната е на Копитото, а останалите 4 са в София, но извън тия 3 райони, които първи започнаха да протестират, Красна Поляна, Овча Купел и Линден. И се оказва реално, че без да има такива уреди, а уредите на общината, доколкото ги има, и средно, и други казват, че няма замърсяване. Тоест, мерките са, според мен, по-скоро пиар акция за обяснение, че нещо общината мисли, ще прави, би направила и така нататък. Знаете, че зимния период е по-замърсения заради използването и гориво, заради автомобилния трафик и така нататък, заради мръсните улици.
Но и заради битовото отопление, да, което по никакъв начин не може да регулира общината.
И се оказва, че чак януари, февруари, март общината ще мисли мерки, които ще ги приложи евентуално, когато свърши зимата и когато по естествен път намалее замърсяването. Но в тая връзка, за да ние трябва да е ясно за вашите слушатели, че за съжаление, столичани си избраха за пореден път своето управление. Фандъкова беше избрана на първи тур с мнозинство. За трети път се преизбра над 30 човека този път. Преди бяха и по 33 от ГЕРБ. Което означава, че столичани, за съжаление, пак довериха на тях управлението, за да се определят приоритети и така нататък, доколкото вече на деветата година от София са им толкова размити. Дори те самите не виждам да имат някакъв интерес да направят някаква реформа. Няма нито един сериозен общински проблем, който да е решен. Още има чакащи деца в общински детски ясли с хиляди. Това е на девета година управление. Фандъкова преди това беше и замкмет по образованието. Този проблем е видян и при демографска катастрофа. Не е решен проблема с транспорт. Има нови лъчове на метрото, всички го виждаме с европейското финансиране и от българските, столичните данъкоплатци, обаче няма елементарен довеждащ транспорт. И човека дошъл от, примерно, от центъра до метростанция Дружба, излизайки от метростанцията, вижда, ако въобще има довеждащ транспорт към неговата част на района, вижда примерно 20 минути или 25 минути. За да се решат тези въпроси, ние нямаме властта от хората да направим ние бюджет, но направихме една сериозна критика на подготвения бюджет на общината и внесахме свой алтернативен, като показахме, да, показахме занижени показатели при събирането на средства за 54 милиона в различни сектори. Управляващите отделно удобно са си направили минимални задачи, за да могат лесно да ги преизпълнат, ако не ги преизпълнат, да не лъсне несвършената работа. От тези 54 милиона, които ако те ги приемат, ние сме предложили вариант за разпределение. Ние искаме да покажем, въпреки че сме опозиция, определени възможности на Столична община да проведе политика. Например, предвиждаме средства от тези 54 милиона за организиран ученически отдих. Не децата да са, освен жертви на образователна система, за която професор Добрев много добре обясни преди малко, да нямат на практика вариант за тяхното свободно време. Зимата какво мога да прави едно дете? Алтернативите са излиза от училище или в къщи, останалите са кафета, цигари, алкохоли, други разни опияти и така нататък. Къде да спортува едно дете? Особено пък, ако няма и пари. Къде да отиде на кръжок или нещо, което знаете, че доколкото ги има са добре и скъпо платени. Тоест, оказва се, че ученически отдих, както беше преди, за да могат с огромна база и на Столична община, държавата имаше за ученически лагери, тогава бяха ученически бази за отдих, които можеха да децата да се осмисли тяхното свободно време. Предлагаме средства за ремонт и изграждане на нови спортни зали към училище и в районите, двата големи райони нямат такива спортни зали, Младост и Люлин. Това са огромни градове за фона на страната, а няма такава база. Възможности за масов спорт, защото елитният спорт, там с намиране на спонсор или с по наследство, бащата е тенисист, може да си запише и детето да е тенис, но обикновените деца нямат къде да им се даде шанс да си развият този талант или тези умения. Предвиждам изграждане на басейни и ремонт на спортни салони, ремонт на читалища. Много важен аспект в нашата алтернатива е обезпечаване на лекарските кабинети в училищата. Оказва се, че по наша промяна преди време бяха възстановени възможността за ученически, за лекари в училищата, но те, ако държавата няма политика, остават си джипитата и семейството си има родителя, двамата родители и детето си има личен лекар, в училище няма кой да прави профилактичните прегледи, да следи за здравето, детето и развитието, а то там прекарва по-голямата част от деня.
А предвиждате ли увеличаване на местни данъци и такси, за да може да се изпълни тази програма или с настоящия бюджет тези средства е възможно да бъдат заделени за тази цел?
Не предвиждаме. Въпрос е повече контрол, по-голяма събираемост, защото се оказва, че в много от секторите, примерно в управлението на общинските фирми, е пълна трагедия. Някои от тях са си директно на загуби и лошо управляване, а други фирми просто... Ви разходете се, примерно вашите слушатели могат да се разходят по пазарите. Петте големи фирми държат почти всички пазари и се оказва, че половината сергии са празни. Вече молове и всякакви други базари и частни инициативи изместват традиционните стари пазари и сегашното ръководство вижда проблема, от година на година се задълбочава, а именно, че са вече неатрактивни, че намаляват приходите от найми, от сергии и просто това се отразява в милиони по-малко. Ако, примерно, общината иска да развива дадена транспортна връзка, същото вижте в транспорта. Дълги години частните маршрутни линии източваха платежоспособния клиент. Общината трябваше да вози пенсионери, студенти, ученици с субсидирани карти, а тези, които директно плащаха прикачването на маршрутката, отиваха в частни фирми. Също в автобусните фирми. Дълги години по лев на километър повече возеха и в момента има още частни фирми, които возят на не вече един лев повече, но повече, отколкото вози общинския превозвач. Тоест, с директни промени в и дори в тяхната рамка и в по-голям контрол и по-отговорно отношение могат да се осигурят тия 54 милиона и това днес на комисии, утре на ключови комисии и в четвъртък на заседанието на Общински съвет, аз и всички мои колеги ще го отстоим като виждане. От ГЕРБ зависи дали те ще предпочитат да си приемат техния бюджет, който в голямата степен е преписан от предишната година. Какви са им двете разлики? Тъй като държавата увеличи средствата за образование, директно те идват от държавния бюджет и в нашия там се получава един механичен ръст. И второто, поради спецификата, че предстои плащане за третия лъч на метрото и там има по-големи суми спрямо предишната година, т.е. тия две увеличения основно правят грандиозното увеличение и рекордния бюджет за тази година. Но като се слезе на перо в другите сфери, които зависят от Столична община, например, за изграждане на жилища, за инвестиции в крайните, в кварталите на София, защото Витушка може да се прави при тях трети път. Чувате, нали, виждате какво става около НДК. Първо направиха първия ремонт, оказа се, че хидроизолация няма, наложи се втори ремонт. Вътре в залите също колко пари даде държавата. Сега, за да пътуват с примерно с 15-20 секунди по-бързо чужденците и гостите от летището до НДК и до хотелите, се направи мост за 14 милиона лева от нова телевизия горе-долу, където е до терминал 2, който въобще не касае нито един столичан.
Добре, ще продължим отново този разговор по тези теми. Само последно бих искала да ви попитам, съвсем кратко да ми отговорите. БСП днес провежда първия вод на недоверие към кабинет Борисов 3 по темата корупция. Това ли е най-правилната тема, по която може да бъде атакувано правителството? Предизвестен ли е краят на този вод и какво ще означава, ако опозицията го загуби? Съответно, по-слаба и разединена опозиция или по-силна ще имаме? Първо, може би към професор Ваня Добрева, така отговор?
Вижте, в крайна сметка смятам, че наистина корупцията е много голям проблем. Сега, разбира се, трябва да имаме предвид, че корупцията винаги е свързана и с още един обективен факт, който е, че няма бедна държава в света, в която няма корупция. Тоест, поставането на този въпрос за корупцията има няколко следствия. Първото следствие, защо ние започнахме да строим капитализъм от най-груба форма, най-дивашка форма, който в крайна сметка наистина роди и корупцията. Второ, защо при тази дивашчина, която извършихме последните 30 години, се оказа, че ние сме най-бедната държава. След като сме най-бедната държава и след като има 4% супер богати българи, за сметка на 96% супер бедни българи, разбира се, че корупцията е проблем. Пък сега, в крайна сметка, смятам, че тук тепърва ще има възможности и ръководството на партията, на парламентарната група да си вземе поука, тя е, че ние трябва да търсим коалиционен партньор, когато дигаме такива важни за обществото ни теми. Може би трябва да се научим да бъдем по-диалогични, защото не винаги опозицията сама по себе си е правилният инструмент. Но мисля, че това са уроци, които така ще си научим урока и тепърво ще действаме много по-организирано и ще търсим наистина реалните партньори, които в дадения случай могат да обединим.
Господин Цветков, към вас, не носят ли управляващи и опозиция еднаква отговорност за корупцията в България, тъй като и БСП управлявала през различни години от този период?
Вижте, ние като представители на БСП никога не отричаме, че при наше време имало някакви проблеми. Ние сме си получили своята оценка от избирателите и сме загубили съответно доверието и не сме на власт. Когато обаче управляващите и в момента, а и 9 години преди това са на власт и вземат тези решения, е недопустимо недопустимо изявлението на Бойко Борисов преди няколко дена, което каза, потърпете още малко, 2-3 години, и има корупция, призна най-накрая, защото преди се казваше, че всичко е цветя и рози, как Европейската комисия се го хвалят и така нататък, и така нататък. Сега вече напредъка е, че след като БСП и след като граждани, неправителствени организации, журналисти, не малко разследвания на ваши колеги и на вашата медия има, в които като се доказват и се изкарват такива факти, вече на черното не може да се казва бяло и се призна, че има корупция. Тоест един дебат и един вод не е излишен. Въпросът е ние от тук нататък като представители на БСП, медиите, обществото, дали ще отшуми всяко чудо за 3 дни и след 2-3 дена никой няма да си спомня, или ще проявяваме не по-малка нетърпимост към тези проблеми на всяко ниво. Разбира се, най-голямата корупция е на най-високо ниво. В централната изпълнителна власт, при усвояването на европейски фондове, при обществените поръчки. Има не по-малка корупция и на местните нива, в по-големите градове, общини и така нататък. Разбира се, че в училище, примерно в отдалечен район с 5 учителя и с 200 деца, кой знае какви нарушения не може да се очаква или да има. Сигурно има и добри случаи, и лоши случаи, но ние всички не трябва да сме, не трябва да отстъпваме от правата си, българските граждани да не бъдат ощетявани от най-уродливото явление в момента – корупцията.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.